Россия Үзәк сайлау комиссиясе Владимир Путинны ил президентын сайлауда кандидат буларак теркәде. Ул үз үзен тәкъдим итүче буларак расланды, аны хуплап кирәкле санда имза җыелган инде. Үзәк сайлау комиссиясе тапшырылган имзаларны тикшерде. Аларның 0,15% гына гамәлгә яраксыз дип табылган. Өстәвенә бу кимчелек имзалар кагазларын тутырудагы төгәлсезлекләр белән генә бәйле булган. Тиргәлгән кандидатның Россия президенты вазифасына тоныклыгы Путинның ышанычлы заты Владимир Машковка тапшырылды. Ул якын арада документны адресатка тапшырырга вәгъдә итте. Минем өчен кандидат тоныклыгын алу әннәр Россия Федерациясе президенты Владимир Путинга тапшыру зур дәрәҗә. Мин моны якын арада эшләячәкмен. Безнең кандидат үз-үзен тәкъдим итүче буларак бара. Аның партиядан сайланырга мөмкинлеге бар иде, әмма аның өчен гражданнарның хуплауын күрү принципиаль мөһим. Закон буенча кирәк булганнан 10 тапкыр күбрәк имза җыелу күп нәрсә турында сөйли дип чыгыш ясады Машков. Утырышның көн тәртибендә Владимир Путинның ышанычлы затларын теркәү мәсьәләсе булды. Тагын 198 кеше расланды, аларның саны барлыгы 544-кә җитте. Искәртеп үтик, Россия Федерациясе президентын сайлау агымдагы елның 15-нче, 16-нче һәм 17-нче мартында узачак. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасында педагог һәм остаз елын ябу тантанасында катнашты. Чара Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты мәйданчыгында узды. Тантана башланганчы Рөстәм Миннеханов студентлар, булачак педагоглар белән аралашты. Бу ел укытучы һөнәренең югары иҗтимагый статусын илебез җитәкчелеге тарафыннан мәгариф системасына бирелә торган истинлекле игътибарны ассызыклады, диде Рөстәм Миннеханов тантана чыгыш ясап. Ел дәвамында республикада күп санлы тематик чаралар узды. Аларда 65 меңнән артык педагог һәм остаз катнашты. Яш педагоглар өчен безнең яңа укытучыбыз грантын яңарту, скиллер төзү һәм Казан су яр буенда укытучыга һәйкәл кую, Казан университетында Белем мәгариф музеен ачу эшләрен башлау турында карарлар кабул ителде. Татарстанның 36 меңгә якын укытучысы яңа ноутбуклар алды. Зур финанс чаралары төзелешкә, мәктәпләрнең матди базасын яңартуга, педагогларыбызга ярдәм итүгә нәлдерелгән. Бу юнәлешләрдә һичшиксез эшне дәвам итәчәкбез, диде Рөстәм Миннеханов. Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов педагогларга һәм чара кунакларына видео аша мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасы прокуратурасының Йомаклау коллегиясының киңәйтелгән утырышында катнашты. 2023 елга нәтиҗәләр ясап, Татарстан прокуроры Альберт Суяргулов прокурор күзәтчелегенең барлык юнәлешләре буенча да уңай динамика билгеләнә дип хәбәр итте. Прокурорлар һәм хакимият органнарының җайга салынган эше нәтиҗәсендә республикада барлык озакка сузылган төзелешләрне төзү тәмамланган. Акчаны өлешчә кертеп, фатирларны төзү калганнарның торак хокуклары һәм компенсация түләүләре торгызыла. Прокурор йыгынтысы чаралары белән 650 миллион сумнан артык хезмәт хакы буенча бурыч түләнгән. Прокурорлар тарафыннан гражданнарның 67 меңнән артык мөрәҗәгате хәл ителгән. Бу 2022 ел белән чагыштырганда 18%-ка күбрәк. Эштә мөһим юнәлешләр арасында Альберт Суяргулов коррупция каршы алга таба көрәшне, гражданнарның хезмәт хокукларын һәм социаль гарантияләрне яклауны, тракоммуналь хуҗалык өлкәсендәге законнарны үтәүне һәм башка мәсьәләләрне билгеләде. Республика прокуратурасы хезмәткәрләренә гомуми эшкә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерәсем килә. Сез элеккечә җәмгыять һәм дәүләт файдасына бурычларыгызны югары дәрәҗәдә үтисез, диде Татарстан рәисе. Рөстәм Миннеханов эшнең иң мөһим юнәлеше дип коррупциягә каршы көрәшне атады. Коррупционерлар хакимият органнарының абруен какшата, аларның законсыз гамәлләре зыян китерә һәм татарстанлыларның ризасызлыгын тудыра. Резонанслы эшләрнең мисаллары шактый. Закон тарафыннан бирелгән вакаятләр кысаларында җинаять эшләрен тикшерү барышын контрольдә тотарга һәм китерелгән зыянны каплау өчен чаралар күрергә кирәк. Республикада язгы біртікілі һәм қозақлы культура ұрлықлары білән тәмінетіліш 126% әшкіл еті. Язғы культура ұрлықлары күзгі культуралар хәләк болған үшірақта именият фондын есепке алып салынған. Шулайы қожалықлар кукуруз ұрлыған иқтияжының 52%-на, күнбағыш ұрлыған 49%-на, һәм шикәршігіндірі ұрлыған 98%-на контрактқа кірткен. Язғы қырышлар уақытында ақшаның шақты еліші 12 миллиард 500 миллион сумға яқыны минерал ашламалар сатып алуға тұры келе. Бұл әр гектар шешілікке кем дегенде 80 килограмм ашлама күрті бұрышы тұра. Бүгінгі күнде ол орташа 40 килограммнан тұпланған. Бұйын әлішті Шүпрәлі, Тәтіш, Ақсубай, Камы Тамаға районлары олда бара. Нұрлат, Ақтаныш, Мендереске, Қоқмара, Балық Бестесі районларында ашлама 15 килограммнан да азырақ тұпланған. Бүгінгі күнде республикада тракторларының әзірлігі 76%. Шешу һәм туфрақ ішкәрту агрегатларының әзірлігі 80% тәшкіл етті. Татарстанда гараж амнистиясы нәтиҗәсендә 12700-дән артык күчемсез милек объекты рәсмиләштерелгән. Шуларның 6500-дән артыгы 2023 елда теркәлгән. Алар арасында 2316 гараж һәм 4245 җир участогы. Бу хакта Татарстан Республикасы буенча Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте хәбәр итә. Татарстанда гараж объектларын гадиләштерелгән схема белән рәсмиләштерү дәвам итә. Бу хакта Татарстан Республикасы буенча Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте җитәкчесе урынбасары Лилия Бурханова искәртте. 2026 елның 1 сентябренә кадәр 5 ел дәвамында гараж амнистиясе ярдәмендә гаражлары урнашкан дәүләт һәм муниципаль җир кишәрлекләрен гражданнарның бушлай милкенә алу мөмкинлеге бар дип аңлатты ул. Гараж амнистиясе 2004 елның 30 декабренә кадәр, ягъни Россия Федерациясы шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кертелгәнче төзелгән объектларга кагыла. Сүз капиталь төзелеш объектлары шул исәптән гараж төзелеш кооперативларындагы объектлар турында бара. Гамәлдәге законнарга кертелгән төзәтмәләр нигезендә Россиядә пенсионерлар һәм пенсияга чыгарга яше җитүчеләр берничә салым ташламасы алачак дип фаразлана. Ташламаларның берсе милек салымына кагыла. Бер фатир, дача участогы, хуҗалык төзелеше, иҗат остаханәсе, студия өчен бу салым каралмаган. Ягъни пенсионер яки пенсияга китәр вакыты җиткән кешенең бер фатиры, бер дачасы һәм бер гаражы булса, салым түләргә туры килми. Әгәр бу кеше милкендә 2 фатир булса, бер фатир өчен салым түләргә тиеш. Кайсысы өчен икәнен салым түләүче үзе хәл итә. Югыйсә бу эшне аның өчен салым җыючылар эшләячәк. Транспорт салымын түләүгә ташлама бердәм системага салынмаган. Аны төбәк хәл итә. Гадәттә төбәкләрдә пенсионерларга ташлама бирелә, ләкин күбесенчә алар бу салымнан тулысынча азат ителә. MSP.RF цифрлы платформасында яңа маркетплейсларда һәм социаль челтәрләрдә сату сервисы эшли башлады. Ул онлайн сәүдә белән шөгыльләнә торган эшмәкәр һәм үз мәшгульләргә үзләренә туры килгән маркетплейсны сайларга һәм гамәлдәге ярдәм чаралары турында мәгълүмат алырга булышачак. Бүгенге көндә Татарстан эшмәкәрләре сайлаган маркетплейсларның берсендә товарлар урнаштырганда бушлай ярдәмгә өмет итә ала, дип хәбәр итә Татарстан Сат министрлыгы. Платформаны кулланучылар электрон сәүдә мәйданчыкларында эшләүнең шартларын төрле параметрлар буенча махсус фильтр аша үткәреп, чагыштырып карый ала. Үз хезмәтләрен таныту, товар һәм хезмәтләрнең карточкаларын тутыру өчен маркетплейслардагы махсус шартлардан файдалану мөмкинлеге дә бар. Шулай ук маркетплейсларда эшләү өчен төбәк тарафыннан күрсәтелә торган ярдәм чараларының туры килгән махсус исемлеге тәкъдим ителә. Спорт турында. Казанның Акбарс командасының Шираттағы уйыны Новосибирске шәһәрендә узачак. Сибир командасына каршы матч бүген 30 январда 15:30 минутта башлана.